Nu, skolai būtu vairāk jāpievēršās šiem jautājumiem, bet nu, tas nevienmēr skolotāji tam ir gatavi. Jo, lai tā labi izdotos, tas prasa tādu savādāku atmosfēru, arī īpašu gatavošanos, nu tā, lai tas izdotos tā reāli, lai tas jaunieci varētu padomāt. Jo zināšanas ir viena lieta, bet vajag jau vēl tās prasmes, vajag, lai viņam tajā brīdī, kad viņam vajadzīgs tas prezervatīvs, lai viņam būtu līdzi un lai viņš būtu tā kā prasa to lietot, nu tā, tad, kad viņam vajag. Un arī tas, ko Iveta Ķēle teica, nu, lai arī tos stereotipus mazinātu un laustu. Un tās atkal ir diskusijas. Attieksmes uzdevumi tie vairāk ir diskusijas, tādi kā testiņi un tā.